Alkuperäisen maaseudun ihmisen kielellistä ilmaisua pidetään yleensä monivivahteisena ja mehevänä. Tunnettua on, kuinka perinlukuisat kansankirjailijat ovat aina uudelleen ammentaneet kansankielin ehtymättömiltä näyttävistä varastoista, sanonnan tuoreutta sekä ilmaisun sattuvuutta ja voimaa. Ja kuitenkin näyttää todennäköiseltä, että se sanavarasto, jota syrjäisen maalaiskylän asukas joutuu käyttelemään eläessään luonnon parissa, on paljon köyhempi, lukumääräisesti paljon pienempi kuin mitä kirjojen ja korkeakulttuurin piirissä elävä ihminen vastaavasti tarvitsee. Onhan koulunkäynti suurelta osalta juuri uusien käsitteiden ja sanojen oppimista. Mistä sitten tämä ristiriita johtuu? Kuinka on käsitettävissä, että juuri mehevimmän kansankielen mestarit tapaamme useinkin koulua käymättömien tai vain hyvin vähän koulua käyneiden kansanihmisten piiristä? Kun eri puolilla on tutkittu esimerkiksi maalais- ja kaupunkilaislasten sanavarastoa, on tullut hyvin selvästi näkyviin, että maalaiskylän kasvattien sanavarasto on todella huomattavasti pienempi kuin kaupunkilaisten ja varsinkin virkamieskoteihin kuuluvien sanavarastot. Mutta eräässä suhteessa on poikkeus. On jopa yllättävää, kuinka hyvin syrjäisten maalaiskylien lapset tuntevat ja käyttävät sellaisia sanoja, jotka ilmaisevat havaittavina olevia esineitä ja tapahtumia. Jos sanomme ovi, ripa, lyödä, puhua, on noilla käsitteillä vastineensa havainnon piirissä, ja niiden käyttö on maalaislapsille tuttua ja ominaista. Mutta heti kun siirrytään sellaisten sanojen piiriin kuin esimerkiksi olio, käsite, kyky, tehokas ja niin edelleen, jotka eivät liity mihinkään havaittavana olevaan esineeseen tai tapahtumaan, on syrjäisen kylän maalaislapsi hyvin paljon avuttomampi. Vasta kirjojen maailma, jatkuva opiskelu ja korkea kulttuuri pakottavat ihmisen luopumaan havainnosta ja muodostamaan itselleen noita perin vaivaloisesti hankittavia, ei-havainnollisia, abstraktisia yläkäsitteitä. Mutta mitä tämä käytännössä merkitsee? Aleksiskiven seitsemällä veljeksellä oli yleensä vain havaintoon liittyviä sanoja, mutta niillä heidän oli yritettävä tulkita myös sielun elämänsä henkisimpiäkin liikahteluja. Siitä, kuinka tämä käy päinsä, otamme muutamia esimerkkejä. Kun seitsemän veljeksen Juhanin on kerrottava, että hän on raivoissaan, ilmaisee hän asian omalla kielellään näin. Sydämeni hurmeinen lammikko loiskii ja riehuu kuin pakana. Sen sijaan, että Aapo kehoittaisi riehaantunutta veljeään säilyttämään malttinsa, neuvoo hän tätä havainnollisesti ja todella kädestä pitäen. Ota sydämesi kouraasi ja kuiskaa sen korvaan järjen kielellä näin. Ole potkittelematta. Kun veli Aapo henkevästi kuvailee hyvää aviovaimoa, pysyy hän kuitenkin myös tässä tiukasti havainnossa ja nähtävänä olevassa esinemaailmassa. Kas näin. Talo ilman aitan polulla astelevata emäntää on niin kuin pilvinen päivä, ja sen perheen pöydän päässä asuu ikävyys kuin riutuva syksyilta. Mutta hyvä emäntä on talon kirkas aurinko, joka valaisee ja lämmittää. Saman asian ilmaisee taas yksinkertaisempi Timo seuraavasti. Emännätön talo on niin kuin suden pesä ilman naarassutta, ja kuin saapas ilman toista saapasta, totisesti on tupa se. Käytetyissä analogioissa tulee näkyviin veljesten erilainen henkinen taso, mutta silti pysyvät yhtä hyvin Aapo kuin Timokin tiukasti kiinni havainnossa. Myös kansanruno pyrkii esittämään sielun elämän hienoimmatkin liikunnot havainnollisia vertauksia käyttäen tiukasti esinemaailmassa kiinni pysyen. Otamme näytteeksi otteita Kalevalan 22. runosta. Nuorta neitoa on taideruno kuvannut aikojen kuluessa hyvinkin kehittynein välinein ja abstraktisin ilmaisuin. Sen saman tekee kansanruno seuraavasti. Olit kukkana kotona, ilona isonpihoilla, iso kutsui kuutamoksi, emo päivänpaisteeksi. Kun kotoa pois lähtevä morsian kuvaa suruaan ja ikävänsä, pysyy hän näin sielullisista tuntemuksistaankin kertoessaan ihmeellisesti ulkonaisen esinemaailman piirissä. Hänen mielialansa on kuin laakalammin ranta, kuin syksyinen yö pimeä, talvinen on päivä musta. Enemp on minulla huolta kuin on koskessa kiviä. Hepo ei jaksaisi veteä, rautakisko kingotella, ilman luokin lekkumatta, vempelen värisemättä. Kun tytär sitten aikojen perästä tulee käymään vanhassa kodissaan, eivät mielialat olekaan entiset. On outouden tunne. Mutta tuota abstraktista sanaa ei käytetä, vaan se ilmaistaan seuraavasti. Askelt on piha pitempi, kynnys hirttä korkeampi, sinun toistet tullessasi, kerran kertaillessasi. Kuvatessaan raakaa aviomiestä käyttää kansanruno seuraavaa ilmaisua. Eipä tiedä yksikänä, mistä syöjä syntynevi, kalua ja kasvanevi, lihan syöjä, luun purija, tukan tuulelle jakaja, ahavalle anneksi. Elävälle kansankielelle ja varsinkin maalaiskylän mestarikertojan, tyypillisen tarinanpanijan ilmaisulle on yleensä aina ominaista yllä esitetty. Hän puhuu aina esikuvin ja vertauksin. Jokaisessa ilmaisussa pyritään varmistautumaan siitä, että analogia tekee asian silmin nähtäväksi, kourin kosketeltavaksi. Ei sanota mielellään, juoksee nopeasti, vaan esimerkiksi juoksee kuin kärppä. Ei tyydytä sanomaan kulkijasta, että hän kävelee, vaan hän esimerkiksi kävellä laahustaa, kävellä löntystää, kävellä köpittää, kävellä keppasee tai kävellä kipittää. Me istumme jälleen kuin elokuvissa, näemme värikkäänä ja monivivahteisena edessämme sen, mitä korvin kuulemme. Tyypillinen kansankertoja ei sano mielellään, nythän te käytte minua yhdessä tuumin vastustamaan. Vaan esimerkiksi, nythän te käytte päälle kuin pöyhösen muurin porsaat. Hän ei sano, vaimon alkuttaa jatkuvasti, vaan se kitisee ja jauhaa yötä päivää kuin keväinen väkkärä, ja niin edelleen. Kuvaavia tässä suhteessa ovat kylässä ihmisille annetut liikanimet. Jos henkilön nimi on Kalle, on se kovin käsitteellinen ilmaus. Mutta jos häntä sanotaan Partakalleksi, tulee hän yhdellä iskulla melkeinpä ilmielävänä eteen. Jos haastattelemme vanhoja ihmisiä, on heillä useinkin muistissaan verraton valikoima lapsuuden kylänsä ihmisten liikanimiä. Liikanimi liittyy yhteensä kantajansa ulkonaiseen olemukseen, luonteeseen, puhetapaan, erikoisharrastuksiin tai elämänvaellukseen. Lisänimiä on annettu ylhäisille ja alhaisille, köyhille ja rikkaille. Kun kuulemme esimerkiksi seuraavat lisänimet, saamme jo useinkin varsin konkreettisen kuvan henkilöstä. Kipuna Pekka. Korkee Oskari. Ihme Iivari. Jätkä Jussi. Paistikas Matti, eräs rovasti viime vuosisadalla. Huppa Leena. Verkko Kalle. Kutustaavetti ja niin edelleen. Kuta enemmän koulujen ja kirjojen parissa ja abstrahoimisprosessin avulla yksilön sielun elämä irtaantuu ympäristön esinemaailmasta ja alkaa toimia symbolifunktion piirissä abstraktisin käsittein, sitä enemmän häviää tyypilliselle kansankielelle ominainen pyrkimys kytkeytyä kaikessa aistittavana olevaan havaintoon, sikäli häviää vähitellen ja juuri nykyvaiheessa, kaikessa yksinkertaisuudessaankin rehevä, mehukas ja monivivahteinen kansankieli, mutta sen mukana usein myös verraton kansanhuumori.